Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.
Mitä ihaninta keskiviikkoiltaa, kuuntelet Radio Helsinkiä. Ja vaiheessa lähetystä mun nimi on Mili Kaikkonen ja avausbiisi oli Bill Fain, There is a Valley. Tänään puhutaan käsityöläisyydestä ja omaan työhön sitoutumisesta ja siitä, miten kisällistä tulee mestari. Pikapillerikulttuurissa eläminen voi tarkoittaa sitä, että sekä kärsivällisyys että pitkäjänteisyys ovat koetuksella. Miten siis seurata omaa intohimoa ja jaksaa luottaa siihen, että elämäntyö voi rakentua pala palalta hiljalleen? Vieraana studiossa on kultaseppämestari Harri Syrjänen, joka valmistui Helsingin kultaseppäkoulusta vuonna 1969 ja on siitä asti toiminut alalla. Voidaan siis puhua todellisesta elämän työstä ja oman tekemisen hiomisesta, ja kärsivällisyyttä on varmasti tässä tarvittu. Harri Syrjänen kertoo kivikohonäyttelyn yhteydessä työstään näin. Kivikoho-idea syntyi suunnitellessani työtä. Suomi haaveilee näyttelyyn. Muistin, kuinka minulla oli lapsena ollut tapana käydä ongella Espoonjoella. Aamun sarastaessa seurasin intensiivisesti kohon liikettä virrassa. Pohdin kohon merkitystä, sen tuottamaa jännitystä ja tein sarjan koho-idealla valmistettuja koruja erilaisista materiaaleista, jotka kaikki kertovat omaa tarinaansa. Elämästä voi siis ammentaa luovuutta ja tarinoita, vaikkapa sitten kohoista, ja tänään puhutaan myös siitä, että mitä viisas elämä tarkoittaa elämästä puheen ollen. Tervetuloa studioon, Harri Syrjänen.
Kiitos.
Sä oot tosiaan hyvin pitkän linjan käsityöläinen, niin olisi mielenkiintoista kuulla vähän sun tarinasta.
Joo, jos tarinan alkaa alusta, niin se, että miten päädyin tälle alalle. Niin oikeastaan tietysti se tausta ja pohja, mikä oli kotona lapsuudessa, loi tavallaan sitä tulevaa, loi niin kuin tavallaan sitä uraa tulevaan ammattiin. Asuin metsän reunalla omakotitalossa, ja meillä oli tapana aina peuhata siellä metsässä, rakennella majoja ynnä muita ja tehdä jousipyssyjä ja peistellä nuolia. Muistan, kuinka tein muun muassa nuolen, johon käytin tämmöistä luuta. Mikä lie luupalana jostakin löytynyt, ja sen kiinnitin siihen ikään kuin inkkarit teki, intiaanit. Tavallaan varmaan kuvittelin olevani joku abassi. mutta näin jälkeenpäin ajatellen, niin niissä oli just idullaan se mihin se niinku tavallaan johti sitten. Ja olin 5-16 ja oli niinku ammatin valinnan tai miettiä, mitä hän sitä isona tekisi. Ja mulla ei ollut itsellä oikeastaan aavistustakaan, mitä mä haluaisin tehdä, mikä on ammatti. Tavallaan sitä oli niin raakille siinä vaiheessa, että oli hyvin vaikea kuvitella, että pitäisi olla joku ammatti joskus, millä saa elämänsä hankittua kaikki siihen vaadittavat asiat. Niin äiti tuli siinä hätiin ja oli ilmeisesti nähnyt jossakin kultaseppäkoulun pääsyilmoituksen ja semmoisiin kokeisiin ja kehotti minua sinne menemään. Ja se oli ensimmäinen vuosi, jolloin oli tämmöinen pääsytesti. Siinä kävi sitten niin onnellisesti, että läpäsin testit. Siinä oli noin 100 pyrkiä ja 16 otettiin, että ilmeisesti olin aika näppärä, ja muistan vaan, että ne kokeet meni aika kivasti ja olin kaikissa kätevyys- ynnä mielikuvatesteissä ilmeisesti aika mainio. Ja se oli 4 vuoden koulutus, joka nuorelle miehelle, jolla oli oikeastaan vielä tämmöinen jälkipuberteetti päällä, niin oli välillä hiukka tuskallista, mutta opettajan ja rehtorin viisailla neuvoilla ja ohjannuksilla pääsin koulun läpi ja vuonna 1971 armeijan jälkeen valmistuin siis 69 ja menin armeijaan ja sen jälkeen hyvin pian päätin perustaa ensimmäisen työpajani. Eli siitä lähtee tämä mun ammatillinen yrittäjän käsityöläisen taival.
Se, mikä mua tuossa tarinassa jotenkin viehättää tai ihastuttaa, on se, että meillä on useilla tai melkein kaikilla tai varmaan kaikilla lapsena sitä semmoista mielikuvituksellisuutta ja luovuutta ja just sitä, että nähdään tavallaan sitä taikaa ihan missä tahansa, mitä meidän ympärillä on ja se usein katoaa. Ja kuulostaa siltä, että sulla se oikeastaan ei ole kadonnut ollenkaan, vaan se on päinvastoin ollut se asia, mikä on kantanut tähän päivään asti.
Se on ihan totta, koska nämä ideat, ne lähtee just näistä mielikuvista ja uskoisin juuri, että siinä on nämä lapsuuden leikit taustalla aika vahvasti ja ne eväät matkassa ja kyllä silloin tällöin tulee mieleen ja on kiitollinen siitä, että on saanut ehjän lapsuuden ja melko vahvan itsetunnon, että on pärjännyt nämä vuodet läpi tällä alalla. Ja se on totta, että ei tässä niin kuin toivottavasti ei ole sellaista mielen kalkkeutumista syntynyt ja ainakin vaikuttaa, että ideoita riittää ja ajatuksia ja että se on semmoinen ikään kuin pankki ja varastopääoma, mistä voi ammentaa.
Harri Syrjänen, kun tosiaan oot tehnyt hyvin pitkän elämäntyön omalla urallasi käsityöläisenä ja yrittäjänä, niin onko käsityöläisen tie sun mielestä vaikea tie, kun usein puhutaan, että se on vaikeaa ja vähän semmoista köyhäilyä?
No käsityöläisyyttä on tietysti aika monenlaista ja niin kuin on monta erilaista alaa. Toiset pärjää paremmin ja toiset huonommin. Ja aika monilla se tie lopahtaa tai se ei kanna, että joutuu sitten tavallaan sen tekemällä jotain muuta työtä, niin kuin taiteilijoilla, harva taiteilija niin sanotusti elää pelkästään sillä taiteella, vaan joutuu sitten tekemään jotain opetustyötä tai muuta. Eli elämässä pitemmiksi. Mutta käsityöläisillä, niin jos nyt ajattelee omaa tietä, niin se oli aika looginen se lähtökohta, että ensin hankki puitteet, eli mulla oli mun vanhempien tässä samaisessa omakotitalossa kellarissa tilaa, jossa mä pienessä, olikohan siinä 84 tilaa, jossa mä aloin. Rakensin sinne työpöydät sun muut ja aloin ensin suunnittelemaan. Niin ja tässä kohtaa täytyy mainita se, että mä en aloittanut suoraan, vaikka mä oon kultaseppä, niin mä en aloittanut suoraan niin kuin korujen tekijänä. Koska jo kultaseppäkoulussa niin mä olin tehnyt niin sanottuna pirabelitöinä vöitä ja yhdistänyt siis nahkaa. Tietysti vyössä täytyy olla nahka. Ja koska osasin tehdä näitä solkia, niin mun piti opetella sitten tämä nahan käyttö. Ja se oli oikeastaan se lähtökohta, jolla mä lähdin liikkeelle. Ja silloin 70-luvun alussa oli muotia, leveät vyöt, niin kuin tässä on viime aikoinakin käytetty. Ja mä suunnittelin näitä vyön solkia, jossa nyt taas tavallaan täytyy olla sitä mielikuvitusta, jotta niihin tuli jotain ideaa. Ja sitten myös se metallin käsittely kultaseppäkoulussa, niin mä olin 4 vuotta hionnut ja kiillottanut hyvin viimeistellysti esineitä. Ja niin kuin mä sanoin jo tuossa aikaisemmin, niin mä olin aika kyllästynyt siihen. Ja mä aloitinkin sitten ihan toisinpäin tekemään, eli mä halusin tehdä niihin metalliesineisiin vyönsolkiin semmoisia selviä pintoja, missä näkyy vasaranjälkiä, ja mä taoin välillä autotallin betonilattia, jotta mä sain semmoisia mielenkiintoisia pintoja aikaa. Ja että mä lähdin tavallaan niin kuin ihan, se oli terapeuttista, että mä lähdin ihan toiseen suuntaan sitten. Ja, mutta ne, mä sain hyvin suurin suosion niille töillä kyllä silloin, ja mä myin niitä pitkin näitä erilaisiin muotiliikkeisiin myös, ja lahjatavaraliikkeisiin ja myös käsi- ja taideteosliikkeisiin.
Eli alku oli niin kuin sillä tavalla oivallinen, että sait hyvän startin sille sun tulevalle kultasepänkin työlle.
Joo, se on totta, että siinä vaiheessa mä en oikeastaan ajatellut itseäni niin kuin käsityöläisenä, vaan ikään kuin yrittäjänä, joka perustaa yrityksen ja alkaa tekemään, että on tavallaan niin kuin yritysidea. Mutta tämä käsityöläisyys tuli muutaman vuoden kuluttua silloin, kun osallistuin työ- ja taitomessuille ja tein siellä työnäytöksenä pieniä elefantteja sahasin, joita on muuten tullut sahattua tuhansia kappaleita, koska mulla oli sellaisia korusarja, jossa oli pieniä elefantteja.
Puhutaan tästä aiheesta vielä lisää, mutta tänään yksi radiomme henkilökunnasta Aleksi Pahkala, tuottajamme, niin mainitsi vain, että heillä oli kotona seinällä joskus joku sinun tekemä elefantti.
Joo.
Se tuli vaan mieleen, että elefanteista oli tänään puhetta.
Se on sanottu pottafantti, joka on ollut WC:n ovessa, semmoinen elefantti, joka istuu potalla.
Se voi olla. En kysynyt tarkemmin. Mutta Harri Syrjänen, kuunnellaan tässä vaiheessa ensimmäinen sun valitsema biisi tälle illalle, ja sä oot valinnut Beatlesin Across the Universe. Miksi tämä kappale?
No, kun mietin näitä kappaleita, niin oikeastaan se tuli aika luonnollisesti, koska mä oon elänyt 60-luvun Beatlesin musiikin, 60-luvun musiikin parissa, ja Beatles, se kuvaa kaikkia niin kuin tunteen skaaloja, ja tämä kappale, joka on oikeastaan harvemmin soitettu, mutta no, siinä on vähän tämmöistä, kumminkin tällainen niin kuin maailma tai universaalinen tunnelma siinä kappaleessa, ja kappale puhukoon puolestaan.
Kuuntelet siis Radio Helsinkiä 98,5, olet ystävien seurassa. Kello on 25 minuuttia yli 8 ja kuuntelet vaiheessa lähetystä. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja vieraana studiossa tänään on kultaseppämestari Harri Syrjänen, kenen kanssa puhutaan omaan unelmaan sitoutumista, pitkäjänteisyydestä, kärsivällisyydestä ja siitä, mitä on viisas elämä. Tähän väliin muistuttaisin teitä, rakkaat kuuntelijat, että meillähän on täällä Radio Helsingissä ystäväklubi, joten jos meidän ohjelmia tykkäät kuunnella, niin siihen kannattaa liittyä ja tukea Radio Helsinkiä. Lisätietoja löytyy osoitteesta www.radiohelsinki.fi/ystäväklubi. Samaan syssyyn vielä mainitsen sen, että jos on palautetta tai ideoita vaiheessa ohjelmaan liittyen, niin mailaathan mulle osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi. Kaikenlainen palaute ja myöskin ajatukset siitä, että ketä haluaisit tässä ohjelmassa kuulla tai mistä aiheista haluaisit tässä ohjelmassa puhuttavan, niin erittäin tervetulleita. Mutta jatketaan nyt päivän tai illan oikeastaan, illan aiheesta, eli käsityöläisyydestä ja siitä, että kuinka paljon kärsivällisyyttä vaaditaan silloin, kun omaa elämäntyötänsä rakentaa. Harri Syrjänen, kerroit tuossa aikaisemmin siitä, että olet tosiaan vuonna 1969 valmistunut kultaseppäkoulusta ja sitten tavallaan urasi lähti käyntiin, kun rupesit tekemään nahkavöitä ja niihin solkia ja tavallaan suhtauduit alussa siihen työhön vähän niin kuin sellaisena yrittäjänä, jolla on bisnesidea ja tätä mä nyt teen. Ja se käsityöläisyys ehkä, jos nyt voi sanoa käsityöläisen identiteetti, niin muodostui sitten vasta muutama vuosi myöhemmin. Ja kerroit tässä myöskin niistä luovista leikeistä ja siitä puhuttiin, että sulta se ei ole ehkä hävinnytkään koskaan se semmoinen tietynlainen maailman ihmettely, mistä sitä inspiraatiota sitten ammentaa. Mutta niin, onko se niin, että maailmasta ammennetaan inspiraatiota vai mistä se sulla tulee, Harri Syrjänen, luovuus ja inspiraatio?
Tätähän kysymystä niin kysytään hyvin usein. Ja toki on sitä miettinyt, mutta että yksinkertaista siihen on sanoa, että inspiraatio, ideat, ajatukset, ne voi tulla ihan mistä tahansa. Ne voi tulla ympäristöstä, ne voi tulla luonnosta, ne voi tulla kaupungista, pienistä asioista, ne voi tulla sanonnoista, runoista. Yksi esimerkki tällaisesta tietystä sanonnasta. Mä tein näyttelyä vuonna 2008 Laternamagikaan. Niin mä luin aamun Hesaria ja siinä oli teksti vastatuulta Pariisissa. Mutta usein kun lukee nopeasti, niin alitajunnassa sä luet sen eri tavalla ja sä luet sen ikään kuin väärin. Niin mä luin sen niin, että vastatuulta paratiisissa. Ja silloin mulla syttyi heti ikään kuin lamppu tuolla ja mä näin, että mä teen semmoisen korun, jossa on ikään kuin tämä paratiisin tilanne on tämä puu. Ja siinä on aatami, joka pitää siitä puusta kiinni, tuulee kovasti ja aatami on ihan vaakasuorassa asennossa, kun tuuli on niin kova ja se käärme on siinä sen puun rungon ympärillä. Et usein nämä ideat, kun ne tulee, niin ne voi tulla aivan valmiina, että mä teen vaan nopean luonnoksen siitä ja siirrän sen suoraan metalliin. Ja samaten sitten vuosia aikaisemmin oli tämä lentävä lehmä-ajatus, joka lähti siitä, että mulla oli aika paljon vaikeuksia talouden suhteen, vero ynnä muita asioita. Se oli 80-luvun puoliväliä. Tuli asiakas, jolla oli omia lehmiä, vai oliko se niin, että hän oli ne lehmät joutunut sitten luovuttaa pois, ja hän halusi muistoksi yhden lehmän tietää, ja no sitä, sen lehmän, kun mä tein, niin sitä tiedessä mulla tuli ajatus, nämä vanhat sanonnat, että jos lehmät lentäisi ja näin poispäin. Niin mä tein sitten itselleni sen jälkeen semmoisen mallin lehmästä, joka lentää, eli siitä tuli lentävä lehmä. Et usein ne lähtee sillä tavalla, ne omat ajatukset myös lentämään tällaista konkreettisista asioista. Tässä pari tämmöistä pientä esimerkkiä.
Eli kyse on siitä, että on avoin ja uskaltaa tavallaan ehkä vähän tutkia ja seurata niitä vähän kreisejäkin ajatuksia tai mielikuvia, mitä jostain tulee, kuka sen tietää, mistä ne tulee, mutta mitä sieltä tulee.
Ja usein on se, että mulla jotenkin, mä suhtaudun kumminkin aika humoristisesti asioihin ja se huumori näkyy usein mun töissä, että on toki vakaviakin tulkintoja, tai silloin kun kyse jostain abstraktista ideasta, työstä, muodosta, niin siinä ei välttämättä näy kauheasti huumoria, mutta sitten mä rakastan näitä pieniä humoristisia asioita.
Harri Syrjänen, mainitsit tuossa siitä, että 80-luvun puolivälissä oli vähän hankalampia aikoja ja verokarhu niskassa sun muuta, niin miten niistä vaikeista ajoista selviää?
No, oma tapa tai se tie, miten mä, ensinnäkin se 70-luku oli toisaalta hyvää aikaa, siis se yrittämisen aloittaminen oli kova, siinä oli sellainen 5 vuotta, oli tosi kovaa vauhtia päällä, mutta sitten tuli se ensimmäinen lama, joka oli 1977, jolloin tyssäs sitten, en tehnyt virhettä, vaan sen, että mä olin palkannut pari henkilöä auttamaan mua töissä ja meni tavallaan tosi lujaa. Mutta sitten kun tuli tämä lama, niin tuli sen, ja mä en heti sitä tunnustanut tavallaan, että mun olisi pitänyt huolehtia kaikista työnantajasuorituksista. Niitä jäi rästiin, veroja, ja toki mä joudun sitten sanomaan irti nämä kaksi henkilöä, mutta ne velat jäi mulle sitten. Mutta sitten mä perustin 81 semmoisen oman työpajan, jossa mä työskentelen nytkin Helsingin Ratakadulla, jolloin mä sain niin kuin suoraan yhteyden asiakkaisiin, eli ihmisiä, jotka tulivat suoraan mun työpajaan. Mulla oli ajatus se, että mä teen semmoisen työpajan, jossa se käsillä tekeminen näkyy. Et mä en piilota sitä minnekään takahuoneisiin ja pidän niin kuin etuhuonetta siistinä, vaan se työ tehdään siinä näkyvillä. Ja se on oikeastaan ollut mun se kantavin tapa, millä mä oon selvinnyt pikkuhiljaa niistä. Sanotaan, että se 90-luku oli aikamoista vääntämistä vielä, mutta 2000-luku on ollut kyllä jo niin sanotusti semmoista hyvää aikaa.
Eli voisiko sanoa niin, Harri Syrjänen, että vaikeista ajoista voi selvitä sillä, että ehkä ei tarvitse aina muuttaa sitä, mitä tekee, mutta ehkä täytyy katsoa sitä, miten tekee.
Se on totta, niitä olosuhteita, jos vain suinkin pystyy muuttamaan niin, tai vaikuttamaan niihin, niin siitä oikeastaan täytyy lähteäkin. Ja se, että ne kukkaronnyörit pitää olla aika tiukalla. Meillä on tämä yhteiskunta, tämä on niin kallis ja käsityöläisille aika rankka, jos se on kaikille yrittäjille, niin käsityöläisille se on kaikki ne veroine ja arvonlisäveroine ynnä muiden, joiden kanssa on taisteltu vuosia, jotta se olisi saatu pois. Mutta näillä mennään. Ja sitten se, että mä tähdennän aina sitä, että ne ideat, ne ajatukset, ne mitä sä käsillä saat aikaan, niin se on kumminkin se kaikkein vahvin valtti. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Ja sitten tietysti tulee se, että sun pitää ne markkinoida, eli saada esille, saada ihmisille, että ei siinä ole oikeastaan oikotietä.
Ja toi pätee aika moneen muuhunkin asiaan se, että oikotietä ei ole, ja tästä kärsivällisyydestä ja siitä, että halutaanko me asioita vähän liian nopeasti nykyään, niin puhutaan vielä ohjelman viimeisessä asiassa. Mutta nyt kuunnellaan toinen sun valitsema biisi, ja sä olit valinnut Pekka Strengi ja tasavallan presidentti Sisältäni portin löysin. Haluatko kertoa vähän biisivalinnasta?
No se on kans niitä 70-luvun alun kappaleita, ja Pekka Streng oli vaikuttava artisti, henkilö, nyt jo edesmennyt, ja hän jätti kumminkin hyvin vahvan perinnön, ja nimenomaan tämän kappaleen puitteissa, ja tämä on niin merkinnyt minulle ja perheelleni hyvin, hyvin paljon. Sitä on kuunneltu, ja itsekin harrastelija muusikkona on soittanut sitä paljon, ja siinä on vaan jotain niin taikaa.
Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5, ja vaiheessa lähetystä mun nimi on Mili Kaikkonen. Kello tulee justiinsa 17 minuuttia vaille 9, ja jatketaan aiheesta, eli omaan työhön sitoutumisesta ja käsityöläisyydestä ja siitä, miten paljon kärsivällisyyttä se voikaan vaatia. Vieraana studiossa tänään on kultaseppämestari Harri Syrjänen. Tänä viikonloppuna muuten järjestetään sitten Tampere-talolla, eli Tampereella, Viisas elämämessut, jossa myös meidän illan studiovieras on mukana. Ja hän on tehnyt Viisas elämämessuja varten korun, kaulakorun, jollaisen itse olen onnekas omistamaan. Ja siinä on semmoinen symboli, ja me itse asiassa nyt tämän lähetyksen aikana arvotaan yksi koru teille. Se on hopeasta tehty ja hyvin, hyvin kaunis. Haluaisitko kertoa, Harri Syrjänen, että mikä se korun symboliikka on?
Symboliikka liittyy Kiinaan, Aasiaan. Kiinassa keisarien aikaan oli tapana antaa tällainen sinettikoru, jos mentiin kyläilemään tai tavattiin jotain tärkeitä ihmisiä. Sen merkitys oli pitkä elämä, onnea, tällaisia tärkeitä asioita. Ja se oli kaunis, kaunis ele. Ja se sama on tähän liitetty.
Eli jos pitkän elämän ja onnen koru kiinnostaa, se on hyvin kaunis ja semmoinen hyvin yksinkertainen koru, Harri Syrjäsen käsityönä tekemä, niin meilaathan osoitteeseen vaiheessa @radiohelsinki.fi ja Onni suosii sitten yhtä ihmistä tänä iltana. Mutta palataan vielä päivän aiheeseen. Harri Syrjänen, kun ollaan puhuttu tosiaan tänään paljon niistä sun erilaisista vaiheista ja myös siitä, että 80-luvulla sulla oli tosi hankalaakin taloudellisesti ja jouduit sitten irtisanomaankin ihmisiä laman aikana ja tämä olikohan se 70-luvun puolella, mutta kuitenkin. Ja sun työhön ja elämäntyöhön oikeastaan ja uraan on mahtunut kaikenlaisia vaiheita. Ja sä oot kuitenkin vaan sitkeästi mennyt eteenpäin ja oikeasti sitoutunut siihen sun omaan tekemiseen. Mitä mieltä sä oot tästä nykypäivän maailmasta, kun musta ainakin välillä tuntuu siltä, että itsekin syyllistyy semmoiseen kärsimättömyyteen. Että oot sä sitä mieltä, että nykyään halutaan kaikki liian nopeasti?
No, kyllähän tietysti samoin tulee ajateltua, että tiedän mistä se sitten johtuu, mutta että tavallaan kaikki, jos ajatellaan nyt kuin elintasoa, niin siinä kaikki ne tietynlaiset muodot ja viihdykkeet, asunnot, autot, kesämökit, ulkomaanmatkat, ne pitäisi olla heti käytettävissä. Et jotain tässä ajassa on muuttunut sillä tavalla, että jos ajattelet nyt tämmöistä kuin asiaa säästäminen, eihän siitä oikeastaan puhuta enää. Ja sehän oli aikoinaan niin kuin ensin säästettiin ja sitten siihen saatiin esimerkiksi laina ja sitten voitiin hankkia joku asia. Mutta nyt me kävellään suoraan pankkiin. Tosin nyt tällä hetkellä nyt aika on varmaan vähän tiukka, ettei se nyt ihan sillä tavalla päde. Mutta kyllä varmaan tämä käsityöläisyys, se on niin sellainen pitkän tien, jos ajattelee, että ensinnäkin tämä koulutus monta vuotta ja sitten pikkuhiljaa tuloksien saaminen siinä omassa työssä ja tietysti se liittyy siihen myös ikäkysymykseen, että mä yritän nyt hahmottaa sitä omaa suhdetta ja omaa reittiä, niin tietysti on vaikea vaatia keneltäkään muuta kuin jokainen niin kuin tavallaan tekee sen oman tiensä, mutta kumminkin se en mä oikein osaa selittää. Nyt mä tulin ihan tällaisia umpioa siinä, kun tämä on niin vaikea kysymys sillä tavalla, että
Tuossa ennen lähetystä vähän juteltiin tästä kysymyksestä ja puhuttiin myös siitä jälkiviisauden kauneudesta jossain asiassa, että mulla esimerkiksi itsellä on mennyt niin elämässä, että mä tein tosi pitkään semmoista päivätyötä, mistä mä en hirveästi tykännyt ja sitä sitten sitä niin sanottua elämäntyötä siinä ohella ja olin tietysti hirvittävän kärsimätön ja olisin halunnut kaiken kauhean nopeasti joka päivä vähintään kerran oli sitä mieltä, että nyt mä irtisanoudun ja jätän tämän, että tämä on ihan hirveä ja mä vaan kärsin tässä ja toimin itseäni vastaan ja nyt jälkiviisaana mä oon huomannut sen, että itse asiassa kaikki meni niin kuin pitikin ja mä oon hirveän tyytyväinen siihen, että mä jaksoin sinnitellä niissäkin olosuhteissa, mitkä ei välttämättä ollut ehkä sellaiset, kun mä olisin toivonut, koska nyt mä näen sen, että en mä olisi ollut edes valmis siihen, että se mun elämäntyö olisi välttämättä kantanut niin pitkälle, kun se on nyt kantanut sen takia, että mä maltoin niin kuin rakentaa sitä. Eli ehkä se ajatus oli siinä se, että malttaa, että ei tarvitse hylätä unelmaa, mutta ehkä se jotenkin se hyväksyminen, että se rakentuu hitaasti joskus.
Semmoinen pieni esimerkki tuli mieleen tästä vuosien varrelta. Silloin 80-luvulla, kun oli hankalat vaiheet, niin mulle tarjottiin opetustehtävää koulusta. Ja se oli aivan viittä vaille, että mä olisin mennyt siihen. Mutta sitten mä tavallaan peräydyin siitä, koska mä ajattelin, että kumminkin tämä työ, mitä mä teen, niin mä osaan sen parhaiten. Eli mä jatkoin sitä. Tavallaan mä voitin sen kiusauksen, että mä olisin hypännyt ihan muuhun hommaan, joka sinänsä olisi ollut varmaan oikein hyvä. Ja olisi taannut semmoisen tasaisen toimeentulon luultavasti. Ja näin jälkeenpäin, taas jälkiviisana, niin kiitän siitä, että en sitten valinnutkaan sitä reittiä.
Niin, että joskus täytyy niin kuin malttaa, vaikka olosuhteet ei oiskaan ehkä ne täysin ideaalit.
Mutta just se, että se ei ole itsestäänselvyys tämä kärsivällisyys ja siihen tulee tämmöisiä koettelemuksia matkan varrella ja houkutuksia. Mutta sitten kun muistaa sen, minkä homman osaa parhaiten, niin menee sen mukaan.
Hyvä neuvo. Hyvä neuvo. Joskus olen miettinyt sitäkin, että jos on jossain tosi hyvä, niin tarkoittaako sitä, että sitä täytyy tehdä, jos ei sitä enää nauti? Että myöskin sitä iloa on varmaan aika hyvä seurata. Harri Syrjänen, kun sä olet kultaseppämestari, niin mä haluaisin kysyä sulta, että jos haluaa mestariksi missä tahansa asiassa, oli kyse shakin pelaamisesta tai koripallosta tai ruoanlaitosta, ihan mistä vaan, niin mitä silloin kannattaa tehdä ja muistaa sun mielestä?
Mä luulen, että kaikki tietää sen, että siinä ei oikeastaan oikotietä. Se on vaan sen tekemisen kautta ja aina yrittää parhaansa. Ne on niitä tunteja ja onnistumista ja epäonnistumista. Mutta kumminkin siitä, että rakastaa sitä työtään ja se on se kiitollisuus siitä työstä ja siitä onnistumisesta ja kaikesta, mitä on saanut aikaan. Mutta kun mä ajattelen sitä, että meidän tien mestariksi on täällä aika lyhyt, jos ajattelee aikoja esimerkiksi Japanissa, jossa mestarit saattaa vuosikausia. No, mun alani lähellä on esimerkiksi Faberseet, jotka Pietarissa, suomalaisia meni oppiin sinne oppipoikana. Ne lakas lattioita monta vuotta ennen kuin ne pääsi jotain pientä tekemään. Se oli vuosien, 10 vuotta saattoi mennä siihen ja ne meni sinne ihan pikkupoikana. Siinä kysytään jo tietä mestaruuteen aika lailla, että tämä meidän tie mestaruuteen halutaan niin nopeasti. Me halutaan olla nopeasti mestareita.
Niin, ja jos me halutaan olla nopeasti mestareita, niin onko meillä silloin karttunut sitä tietoa ja viisautta, mitä mestarilta vaaditaan?
Sanotaan, että mestarilla täytyy olla viisautta, sillä pitää olla näkemystä, kunnioitusta muita kohtaan, tekijöitä ja arvostaa kaikkia ympärillä olevaa. Se on tietty semmoinen jalostuminen. Voisi sanoa, että tietynlainen, no ehkä se on vähän turhan komeasti sanottu, että se on niin kuin, no jalostuminen on aika hyvin sanottu ehkä.
Harri Syrjänen, meillä on muutama minuutti vielä lähetysaikaa jäljellä. Ja haluaisin vähän palata tuohon viisas elämä-aiheeseen ja myöskin kertoa itse asiassa tässä vaiheessa, että viisas elämä-korun tänä iltana voitti Liisa Kemppainen. Eli Liisa, en ole vielä sähköpostiasi avannut, mutta jos siinä ei ole mukana sinun postiosoitettasi, niin lähetäthän sen nyt vielä minulle vaiheessa, että radiohelsinki.fi, eli onnea Liisa. Mutta viisas elämä-aiheeseen, jos palataan, Harri Syrjänen, ihan muutamassa minuutissa. Kertoisitko meille, että mitä viisas elämä tarkoittaa sinulle?
Viisas elämä, se on hyvä kysymys. Ja usein siinä on myös se, että me ei välttämättä voida kovin paljon aina tehdä sen oman elämänne eteen sillä tavalla, että siihen tulee vastaan semmoisia yllätyksiä. Mutta ehkä sitten se suhtautuminen niihin yllätyksiin on sitä viisautta. Ja se tietyt kompuroinnut ja kompastumiset, että niistä ylös nouseminen ja jatkaminen, se on ehkä yksinkertaisesti sitä siihen viisauteen liittyvää.
Eli nykyhetken hyväksyminen sellaisena kuin se on ja ehkä sitten myöskin se, että malttaa sitoutua itsensä, omaan kehitykseensä.
Mä uskoisin, että tässä nyt mitä asioita me nyt tässä sivuttiin, niin itsestäni tuntuu, että toki täytyy tutkiskella myös sillä tavalla, että nähdä ne virheet ja epäonnistumiset, mitä on tehnyt, mutta hyväksyä myös ne ja jättää taakse ja mennä eteenpäin. Että positiivinen asenne, se kuuluu myös siihen viisaaseen elämään. Elämän kunnioitus ylipäätään.
Harri Syrjänen, vielä ihan tähän loppuun kysyisin sulta sitä, että jos on joku ihminen, joka kuuntelee tänään ja heillä on joku unelma tai ajatus siitä omasta tiestä mestariksi tai että mitä he haluaisivat lähteä tekemään, oli oikeasti kyse mistä tahansa, niin onko sulla joku yksi neuvo, minkä sä antaisit aloittelijalle tai kisällille, oli mikä aihe hyvänsä?
No, uskoa siihen tekemiseensä, että ainoastaan sen kautta, että uskoo omaan tekemiseensä voi menestyä. Ei oikeastaan muuta keinoa.
Tähän ajatukseen lopetellaan tänään tämän iltainen vaiheessa lähetys. Kuunnellaan tähän loppuun vielä viimeinen sun valitsema kappale. Olet valinnut Tuure Kilpeläistä, joka itse asiassa oli vieraana ensimmäisessä ikinä vaiheessa lähetyksessä tämän vuoden tammikuussa. Ja biisi valinta on Lisätään lämpöä. Miksi tämä kappale?
No, Tuure Kilpeläinen on näitä uuden tämän hetken loistavia muusikoita, sanottajia, jotka koskettaa, jotka oikeastaan sopii hyvin tähän viisas elämä -teemaan. Hän tuo tällaisia teemoja jatkuvasti lauluissaan esiin.
Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.